Քաջի համար վտանգը կատակելու առիթ էր։ «Պատրաստվեցեք», անվրդով ասաց Սերյոգան ու ափսոսալով, որ ստիպված է գցել ծխախոտը, խնամքով հանգցրեց այն ու դրեց գրպանը։ Ոչ մի ուշ չի լցնի մարդու հոգում քաջություն գործելու մոլուցքը այնպես, ինչպես վտանգի պահին դրսևորված բնածին քաջի արհամարական ժպիտը իրավիճակի նկատմամբ։ Այդ պահին Սերյոգան նման էր այն գեներալին, որը ճակատամարտի ժամանակ փնտրում է ամենավտանգավոր տեղը իր քաջությունը համեստորեն ապացուցելու համար։ «Տղերք, կանգնենք իրարից 5 մետր հեռու, որպեսզի գայլերը բաժանվեն 3 մասի. Յուրաքանչյուրդ 3 կացին կնետեք. Կռվելու ենք խառնված. Ես երկուսիդ էլ օգնության կհասնեմ. Խուճապի մեջ չընկնեք. Համարեք, որ կռվում ենք չեկիստների դեմ. Մնացածը լավ կլինի», ասաց ու մի քանի քայլ մեզանից առաջ կանգնեց։ «Մաքրեք ոտքերի տակիձյունը ու լցրեք ձեր առջև. Սա վերջին կարգադրությունն էր. Սերյոգ, լավ կանես տեղը զիջես լոշադին», մսի վերջին կտորը ծամելով ասաց Էդիկը։ «Գայլերը, թե սրան առաջինը տեսնեն, հաստատ բան եմ ասում, այս այլանդակությունից իրենք ավելի կվախենան, քան մենք իրենցից», կատակեց Էդիկը։ Շուտով հայտնվեցին գայլերը։ Տեսնելով մեր սպառնալի տեսքը, կարծես անակնկալի եկան։ Շարք կազմեցին ու կանգնեցին մեզ դիմաց։ «Հա, ախպերս, ֆուտբոլ ենք խաղալու, սանգարից եք փախել, թե խանդիգարից, պապանձվում եք, դե ասեք, որ գաղութից եք պոկվել, ուրիշ փախածներ կան մոտակայքում, թե մենակ մենք ենք, հիմա ասեմ լոշադը ձեզ ուտի», խոսում էր Էդիկը ոհմակից առաջ կանգնած գայլի հետ։ Գայլը 2 մետրի չափով առաջ եկավ դեպի մեզ, կարծես ասելիս լիներ. «Ես եմ սրանց առաջնորդը. Տեսե, ինչ էլ խելացի հայացք ունի առաջնորդը. Համոզված եմ, որ այս ավազակները մեզ վրա չեն հարցակվի, ինչպես կալանավայրերի վարչություններում անվճար աշխատող ավչարկաները. Սրանք գոնե հասկանում են, որ մենք չենք հանդգնի մտնել տայգա, եթե հոշոտելու հատկություն չունենայինք. Ափսոսում եմ, մարդ սրան սատկացնի. Անկեղծ եմ ասում, լոշատ, եթե գայլերը համաձայնեն միայն քեզ ուտելուց հետո հեռանալ, ես քեզ կտամ», ասաց Սերյոգը, գրպանից ծխախոտի մնացորդը հանելով։ «Գիտեք ինչու միանգամից գայլերը չհարցակվեցին», նորից խոսեց Էդիկը։ «Լոշադը սրան շփոթության է մատնել. խեղճերը չեն հասկանում, այս սև փրչոտությունը մարդ է, թե իրենց անծանոթ գազան. Մահը գուժող վտանգը մեր առջև, մենք ծիծաղում էինք մեր ընկերոջ սրամտության վրա. Բոլորից բարձր ես էի ծիծաղում, կարծես ընկերոջս խոսքերը ինձ վերաբերելիս չլինեին». Գայլերը անհակ աչքերով նայում էին մեզ։ Առաջնորդը դունչը բարձրացրեց վեր, հոտոտեց օդը ու հետ եկած ճանապարով վազեց իր հետ տանելով ոհմակը։ Լոշադից զզված թքեցին հեռացան, նորից չմոռացավ բան ասել Էդիկը։ «Անհասկանալի որոշում կայացրին այս ռեցեդևիստները. հնարավոր է, ուզում են մեր հարմար դիրքերը փոխենք, նոր հարցակվեն», ենթադրում էր Սիրիոգան։ Հանկարծ նա դեն նետեց ծխախոտը ու խելագարի պես վազեց դեպի խարույկը։ «Խապեցին, խապեցին, 100 տարի նստած ռեցեդևիստներից խապեցին, արագ տղեր, քանի պաշարը չեն լափել»։ Բոլորս թափահարելով կացինները վազացինք դեպի խարույկը։ «Շակալներ, ցիգաններ, ուրեմն Սերյոգային հիմարացնեք, հա», հայհոյում էր Սերյոգան։ Շնչակտուր հասանք խարույկին։ Գայլերը իրար բերանից թռցնում էին մեր մսի պաշարը։ Հրվից կացիններ նետեցինք, սպանելով 2 գայլ։ «Մենք էլ ձեր ընկերներին կուտենք հիմա, ուրեմն միսը լափեցիք, հա, Էդիկ, լոշատ, մաշկեք գայլերին»։ Իսկ ինքը նոր փայտեր էր ավելացնում կրակին։ Գայլերը չհեռացան, մեզնից քիչ հեռու շարված դիտում էին մեր գործողությունները։ Երբեմն նրանցից մեկը թափով մոտենում էր մեզ ու կրկին հետ փախչում։ «Պահո, այս պնդաճակատները մեզ զինաթափ անելու մտադրություն ունեն. կացին չնետեք, միջև չասեմ», հրամայեց Սերյոգան։ «Չէ, Սերյոգ, գայլերը որոշել են լոշադի մսի համնել առնել. տեսնում ես, ոնց են բոլորը նրան նայում. կարծում են, որ եթե սև է, ուրեմն համով կլինի. այս համարձակները եփած միսն էլ կթռցնեն կրակից», ասացի ես ու մնացած խորոված միսը դրեցի ծառի բարձր ճյուղին, որպեսզի գայլերի մռութը չհասնի։ Գայլերից մնացած անպետք միսը գցեցինք գայլերին։ Նրանք հարցակվեցին իրենց ընկերների մնացորդների վրա ու սկսեցին ուտել։ Մեզ զարմացրեց առաջնորդի վարքագիծը։ Նա մեր նետած մսի կողմն էլ չնայեց։ Առանց դիրքը փոխելու, Սևեռուն հայացքով հետևում էր մեր յուրաքանչյուր գործողությանը։ Նա կոկորդով խրխրացրեց ու գայլերը հավաքվեցին ուղիղ մեր դիմաց։ Սկսեցինք իրար հետ գզվրտվել։ Ընդհանրապես վախկոտ մարդիկ ավելի զգուշավոր են վտանգի ժամանակ, քան համարձակները։ Սպասվող հարվածը այդպիսիք շուտ են նկատում։ Ես տեսա, թե ինչպես մի գայլ անցավ ծառերի ետևը ու փախավ անտառ։ Սերյոգային այդ մասին զգուշացրի։ Նա թքեց բերանի ծխախոտը և ասաց, որ շուտ բարձրանանք ծառը։ Դա անել այնքան էլ դժվար չէր։ Այն ճյուղը, որի վրա դրեցի խորոված միսը, կախված էր ուղիղ մեր գլխավերևում։ Ես Էդիկի հետ բարձրացա ծառը։ Այս ոհմակը մարդ որսալու հիանալի փորձ ունի։ Սրանց առաջնորդը գրագետ է գործում ու լավ են հասկանում միմյանց։ Սրանք կոմբինացիոն գործողություններ են ծավալել մեր շուրջը։ Եթե մեզ մոտ վախի նշաններ նկատած լինեին, հիմա մեր վերջը եկել էր, բացատրում է Սիրյոգան։ Գայլերը հանդարտվեցին ու շարվեցին մեր դիմաց։ Սիրյոգայի փոխարեն մեկ ուրիշը իսկույն ծառը կբարձրանար, ոտքերը գայլի բերանը թողնելով։ Սակայն իր քաջության վրա վստահ, սառնասրտորեն ծխախոտ փաթաթեց ու հանգիստ սկսեց ծխել, անընդհատ խաղացնելով ձեռքում բռնած կացինը։ Ոհմակի առաջնորդը նորից խրխրացրեց ու առաջ գալով ցույց տվեց ժանիքները։ Ծառի վրայից նկատեցինք, որ ոհմակի հեռացած գայլը հայտնվել է Սերյոգայի թիկունքում։ Թեպետ մենք զգուշացրինք մեր ընկերոջը, բայց նա դա արդեն նկատել էր։ «Զգուշացիր», բղավեց Էդիկը։ «Թիկունքիցը թռիչք է սպասվում»։ Ես նախանձում էի Սերյոգայի համարձակությանը, թեպետ ճիշտ կլիներ ասել, ես էլ էի վարակվել նրա քաջությամբ։ Մարդուն քաջության օրինակը քաջ է դարձնում, որքան էլ նա իր բնույթով վախկոտ լինի ծնված։ Ես նույնպես զգուշացրի, որ թիկունքից վտանգ կա։ «Նա Էդիկի պես դմբոչի», հանգիստ պատասխանեց Սերյոգան։ «Այդ պարտականությունը իր վրա է վերցրել քթիստակ կանգնած առաջնորդը. նա լավ է հասկանում, որ դուք ինձ զգուշացնելու եք թիկունքումս հայտնված գայլի մասին, և ուշադրությունը շեղելու համար հայտնվեց իմ հետևում»։ Սիրյոգան կրկին փայտ դրեց ու մսի կտորը նետեց առջևը կանգնած առաջնորդին։ «Թեպետ, եթե երկարացներ ձեռքը, հանգիստ կարող ես դնել բերանը»։ «Սերյոգ, դու դրան ծխախոտ առաջարկիր. չես տեսնում, որ տվածը ուտելու ախորժակ չունի»,  սովորության համաձայն կատակեց Էդիկը։ Հանկարծ Էդիկը այնքան անսպասելի նետեց կացինը, որ ես ճյուղից ընկա ուղիղ Սերյոգայի կողքին։ Սերյոգան նույնպես կացին նետեց ու արագ նորից կացինը վերցրեց։ «Ապրես, Էդիկ, առաջնորդին քնացրիր ճիշտ ժամանակին»։ Նա արդեն կատարում էր իր ցածկը։ «Տեսնենք մնացածները ինչ կանեն առանց ղեկավարի»։ Կենթանիներն էլ են սոսկում, երբ տեսնում են իրենցից ավելի գազանային բնավորություն։ «Առաջնորդին գցեք խարույկի մեջ», ասաց Սիրյոգան։ «Թող մյուսները զգան մեր գիշատիչ լինելու չափը»։ Գայլերը սպասում էին մեր հեռանալուն, մեզ էլ հարկավոր էր շուտապույտ հեռանալ։ Այրված մսի տարածված հոտը միայն վտանգ կարող էր բերել մեզ։ Ուստի կրակը հանգցրեցինք, վերցրեցինք ճանապարհի պաշարը ու այրվող երկար փայտերը ձեռքներից հեռացանք։ Գիշերվա կեսը կլիներ, հանդիպեցինք թարմ հետքերի։ Տագնապելու կարիք չկար։ Դրանք կալանավորական ճտքակոշիկների թողած հետքեր էին։ Ակնհայտ փաստ այն բանի, որ տայգայում հայտնված նոր փախստականներ կան։ Ցրտից այնպես էինք սառել, որ գերադասում էինք մեռնել, քան կրակ անելու համար փայտեր կոտրատել։ Մարմինս փայտացել էր, քայլելը դարձել էր անհնար։ Վերջապես կրակը բոց կլտաց։ Ցուրտը այլևս սարսափելի չէր։ Կուշտ ուտելուց հետո ես ու Սերյոգան պառկեցին կոտրատված ճյուղերի վրա ու քնեցինք։ Էդիկը հերթապահում էր։ Թե ինչքան էինք քնել, չգիտեմ, մեկ էլ լսեցինք Էդիկի անհանգիստ ձայնը։ «Սերյոգա, արթնացեք, դասալիքներ են գալիս»։ Տեսանք մեզ մոտեցող երեք տղաների, որոնք ցրտից դողալով շտապում էին մեզ մոտ։ Կորցրած հարազատին գտած մարդկանց պես գրկել ու համբուրում էին բոլորիս։ Ճակատագրի նմանությունը օրհասական պայմաններում հալածվածներին դարձնում է ավելի քան հարազատ արյունակից։ Գրկախառնվելը և համբուրվելը հաստատում են հոգիների նմանությունը, և լուր համաձայնությամբ կնքվում է միմյանց համար կյանքը զոհելու պատրաստ ընկերություն։ «Ցրտից կսառչեինք, եթե պատահաբար չհանդիպեինք ձեր հետքերին»։ «Արդեն երկու օր է, ինչ մեր լուցկիները վերջացել են», ասաց նորեկներից Լիոնյան։ «Երբ եք ճամբարից պոկվել»,  հարցրեց Սիրյոգան։ Արդեն 3-րդ ամիսն է տայգայում ենք։ Մեր 4-րդ ընկերը մահացավ անցած օրը։ Եթե շուտ հանդիպեինք ձեզ, տղան չէր սառչի։
Որ ճամբարից եք, հարցրեց Էդիկը։
Սանգարից, պատասխանեցին նրանք։ Մենք հանգստացանք, կնշանակի պոչ չենք թողել։
Գոնե գիտեք, թե որտեղ եք ասել, հարցրեցի ես։
Լյոնյան նախքան նստել աշխարհագրության դասատույը եղել։ Նրա համոզմամբ պետք է հասած լինեինք Խանդիգա։
Լյոնյայի փոխարեն պատասխանեց հսկա Յուրան։
Շատ զարմանալի էր, որ այդքան երկար ճանապարհ էին անցել ու չէին բռնվել։
Ճանաչում եք Շրամկոլյային։ Նա էլ է Սանգարում նստած, հարցրեց Սերյոգան։
Տղաները զարմանքով նայեցին իրար։ Յուրան ասաց, որ Շրամը իր ընկերն է եղել։ Պատմեց, ինչի համար է նստած եղել ու ինչքան էր պատժաչափը։
Մի շարունակիր, ճանաչում ես, ես նրա մեծ եղբայրն եմ։
Ինչպես է Շրամը։
Նրա ազատվելու ժամանակն է, կարծեմ։
Ուրեմն դու Սերյոգան ես, իմացա։
Շրամը մեզնից 7 ամիս առաջ է հավաքել իր սեփականը,
այսինքն փախել է։
Նրանից տեղեկություն չունենք, եթե ողջ է, տայգայում կլինի,
վերջացրեց Յուրան։
Այո, մռայլվեց Սերյոգան։
Ես շատ կզարմանայի, եթե նա հիմարություններ անելուց կշտացած լիներ։
Նորեկները լավ սնվեցին, տաքացան ու ասացին ամենակարևորը։
Մենք ինչ-որ ճամբարի մոտ ենք։
Նրանց ասելով, եթե 1 կիլոմետր էլ գնանք, դուրս կգանք ճամբարի դիմաց։
Կրակը հանգցրինք ու հետևեցինք նորեկ Լյոնյային։ Նա հավաստիացնում էր, որ մեզ կտանի տայգայի ամենաանվտանգ տեղը, ուր դեռ մարդու ոտք չի դիպել։
Նորեկը, որ արդեն մտերմացել էր բոլորիս հետ, առաջնորդում էր մեր արշավախումբը։
Նա գտնում էր, որ մեզ ավելի ապահով կզգանք Լենայի Ալդան վտակի հարավային անտառներում։
Նա այնքան լավ էր հասկանում անտառի լեզուն, կարծես ամբողջ կյանքն ապրած լիներ տայգայում։
Իսկ դու համոզված ես, որ անվտանգ ճանապարհով ենք գնում,
հարցրեցի ես։
Այո, իհարկե, ասաց Լյոնյան։
Կարևոր է ճանաչել այն անտառատեսակները, որոնք պետությունը չի մշակում։
Այդ ծառատեսակներն ապահովություն են երաշխավորում։
5 օր անց սկսվեցին փշատերև ծառերի խմբեր հայտնվել։
Սա լավ նշան է, բացատրում էր Լյոնյան։
Մոտավոր հաշվումներով օրական քայլում էինք 20 կիլոմետր։
Երբեմն կրակ էինք անում, 1 կամ 2 ժամ հանգստանում և նորից շարունակում ճանապարհը։
Հետաքրքիր են գործում մարդու զգայարանները փախուստի ժամանակ։
Երբ որոշում էինք 2 ժամ քնել, մեզ արթնացնել հարկավոր չէր։
Որոշված ժամին բոլորս միասին արթնանում էինք, կարծես անտեսանելի մեկը արթնացնելիս լիներ։
Ուտելու համար ոչինչ չունեինք։
Հարկավոր էր այդ մասին հոգալ։
Կենթանիների հանդիպելը հաճախակի դարձավ։
Նրանք, մեզ տեսնելով, զարմացած մի պահ կանգ էին առնում, ապա արագ փախչում։
Դա նշանակում էր, որ մարդու ավերիչ ոտքը դեռ չէր տրորել տայգայի կուսական այդ հատվածը։